Matei, capitolul 13, vom citi de la versetul 19 înainte. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme și cum vine un necaz sau o prigoană din pricina cuvântului, se leapă de îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acesteia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce roadă, un grăunte de 100, altul 60, altul 30. Iisus le-a mai spus o altă pildă și le-a zis: împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat sămânță bună în țarina lui. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. Robii stăpânului casei au venit și au zis: Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta, de unde dar este neghina aceasta? El le-a răspuns: un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și robii au zis: vrei să mergem să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina să smulge și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor: smulgeți întâi neghina și legați-o în snop, ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Versetul 36. Atunci Iisus a dat drumul noroadelor și a intrat în casă. Ucenicii lui s-au apropiat de el și i-au zis: explică-ne pilda cu neghina din țarină. El i-a răspuns: cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului. Țarina este lumea. Sămânța bună sunt fiii împărăției. Neghina sunt fiii celui rău. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul. Secerășul este sfârșitul veacului. Secerătorii sunt îngerii. Deci cum se smulge neghina și va arde în foc, așa va fi și la sfârșitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea. Și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Atunci cei drepți vor străluci ca soarele în împărăția tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Am văzut aseară că pe Domnul Iisus trebuie să-L privim ca om și Matei, Marcu și Luca ne-L învățișează ca om care a suferit ca noi, a învățat ca noi, i-a fost foame ca nouă, a fost ispitit ca noi, dar L-am văzut și ca Dumnezeu întrupat. Dumnezeu venit la noi. Și am văzut că acestea două e greu să le suprapui. E mai bine să-L privești când într-un fel, când în celălalt. Când îl privesc ca pe Dumnezeu venit de sus, nu mai am decât să spun: Domnul meu și Dumnezeul meu. Și să-i deschid ființa mea și să spun: aici Tu ești împărat. Și să-L întronez aici, ca împăratul meu. Dar după aceea îl privesc ca om. Și ca om el devine modelul meu. Și eu știu că așa cum a fost el înviat și transformat și ridicat la cer și înălțat acolo, așa mi se va întâmpla și mie. Pentru că El e primul din serie. Și tot ce s-a petrecut cu El se va petrece cu mine. El însuși îmi spune celui ce va birui, așa cum am biruit eu, prin jertfă de sine, prin cruce, celui ce va birui prin răbdare și prin suferință și prin moarte, îi voi face ce mi-a făcut mie tata. Tata m-a pus să șed la dreapta lui. Eu te voi pune la dreapta mea, să împarți cu mine totul. Să fim împreună moștenitori cu Domnul Iisus a întregului cosmos. Domnul Iisus, ca om, este modelul meu, este înainte mergătorul meu, este acela pe care îl urmez nu numai în viața aceasta, dar îl urmez prin moarte, dincolo de moarte, în înălțare, în transformare, pentru că El va transforma trupul stării mele smerite și îl va face asupra, asemenea trupului Său slăvit. Și voi fi ca El când îl voi vedea așa cum este. Așadar, mă uit la Domnul Iisus și lucrul acesta e cel mai important lucru din lume, să fiu legat organic de El. Săptămâna trecută am ținut, sau cum două săptămâni, am ținut un curs de 5 seri la fața studenților la Cluj și le-am spus așa, sunt atâtea teorii, sunt atâtea minciuni împrejurul vostru, sunt atâtea vânturi, atâtea curente. Dacă vreți o ancoră, dacă vreți un punct fix, învățați asta. Eu mă țiu de Dumnezeul care a venit la mine prin Domnul Iisus. Eu mă țin de Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Pe Domnul Iisus l-am primit și l-am făcut șeful meu și proprietarul meu, în așa fel încât pe fiecare celulă din mine scrie Iisus. Și oriunde ai tăia, îl găsești pe Iisus. Cheia e să te dăruiești așa lui Iisus și să te ții așa de Iisus. Tot restul-i teorie omenească. Aceasta-i ancora. Acesta-i punctul fix. Acesta-i punctul care nu se clatină. Sunt multe lucruri care nu le înțelegi. Sunt multe lucruri chiar din Biblie, care te străduiești și zici, oare cum o fi asta, oare de ce e așa, oare de ce nu e altfel? Pe toate alea le poți lăsa deoparte. Dacă l-ai pe Domnul Iisus, dacă centru e așa cum trebuie, dacă ființa ta este dăruită lui și dacă El îți umple ființa, și dacă El îți umple gândirea, și dacă El îți umple inima, cu ideea aceasta studiem noi seriile acestea, persoana Domnului Iisus, lucrările Domnului Iisus și învățăturile Domnului Iisus. Și căutăm mai ales să înțelegem gândirea Domnului Iisus. Pentru că gândirea Lui e gândirea de Fiul de Dumnezeu. Și dacă eu sunt Fiul de Dumnezeu, eu trebuie să gândesc ca Domnul Iisus. Că nu pot să fiu Fiul al lui Dumnezeu dacă nu gândesc ca Fiul lui Dumnezeu. Și de aceea și Pavel și Petru ne spun să fie în tine gândirea care era în Hristos și înarmați-vă cu acest fel de gândire, echipați-vă cu acest fel de gândire. Și ce fac eu în seriile acestea, înainte de toate este aceasta, să vă învăț să gândiți cum gândea Domnul Iisus. Am văzut cum s-a văzut El pe sine în Vechiul Testament. În primul rând, din numele care și l-a luat, Fiul omului, din Daniel 7 cu 13 și 14. Fiul omului care s-a dus de la pământ la cer și s-a prezentat înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a instalat la dreapta sa și l-a făcut șef peste toate popoarele, peste toate națiunile și peste tot universul. Fiul omului, eu sunt acela. Și după aceea am văzut că Domnul Iisus s-a identificat pe sine cu personajul acela ciudat din Isaia, numit robul Domnului. Robul Domnului care nu se va lăsa până nu va instala dreptatea pe pământ. Robul Domnului la care și insulele din Oceania se uită și zic, legea lui e salvarea mea. Dar robul acesta, căruia Dumnezeu îi spune, te pun să fii lumina neamurilor, să duci mântuirea până la marginile pământului, robul acesta trebuie să fie batjocorit, scuipat. De ce? Pentru că Dumnezeu aruncă asupra lui păcatele noastre tuturora și el trebuie să facă ispășirea tuturor păcatelor, murind el în locul nostru. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va învia, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va bucura. În Evrei 12 spune, uitați-vă țintă la el, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea. Bucuria care era pusă înainte erau toate națiunile care urmau să vină la el, așa cum spune el în Ioan 12, când voi fi înălțat pe cruce, voi atrage la mine pe toți oamenii. Așa s-a văzut Domnul Iisus pe sine. Și am văzut următorul pas, că Domnul Iisus a văzut care e problema pe pământ. Problema pe pământ nu e ceea ce spuneau evreii, Imperiul Roman. Problema e diavolul, stăpânitorul lumii acesteia. Și în seara aceasta plonjăm mai adânc în a vedea lumea prin ochii Domnului Iisus. Și primul lucru iarăși care trebuie să-l subliniem este că el vede că toată lumea aceasta este stăpânită de diavolul. În Matei 12 cu 26 el chiar folosește expresia împărăția lui, împărăția diavolului. El e omul tare. Eu am invadat casa lui ca să-i jefuiesc bunurile. Eu am venit în împărăția celui rău ca să aduc aici împărăția lui Dumnezeu. Și toată învățătura Domnului Iisus se concentrează la acest subiect, împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să vă arăt așa, pe scurt, Marcu își începe Evanghelia în felul acesta. Marcu 1 cu 14. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și predica Evanghelia lui Dumnezeu. Și el zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și de acolo încolo, mereu, Domnul Iisus, când își deschide gura, spune, împărăția lui Dumnezeu se mai aseamănă cu. Să vă mai spun ceva despre împărăția lui Dumnezeu. și până după înviere. În Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 3, după patima lui, li s-a înfățișat viu în multe rânduri, prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. De la început până la sfârșit, un singur subiect, împărăția lui Dumnezeu. În Marcu, Luca și Ioan găsim peste tot expresia împărăția lui Dumnezeu. Doar în Matei găsim că Domnul Iisus alternează când împărăția lui Dumnezeu, când împărăția cerurilor. Și ca să vedeți că de fapt e vorba despre unul și același lucru, vă uitați la Matei, la capitolul 19 și versetul 23 și 24. Iisus a zis ucenicilor săi: adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Observați? Odată zice împărăția cerurilor, a doua zice împărăția lui Dumnezeu. Și vreau să vedem că vorbește despre același lucru. La evrei era interzis pe cât posibil să folosești numele lui Dumnezeu. Pentru că era poruncă să nu iei în deșert numele Domnului. Și în loc de Dumnezeu trebuia să pui altceva. De obicei puneau Adonai, Domnul. Alteori, cum e aici, împărăția lui Dumnezeu, pune împărăția cerurilor. Acum, mai e ceva la care ne ajută Matei, dându-ne și împărăția lui Dumnezeu și împărăția cerurilor. Cele două feluri în care vorbea Domnul Iisus despre ea. Pentru că împărăția lui Dumnezeu e ceva ce a venit deja aici. Împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi, spune Domnul Iisus. Împărăția lui Dumnezeu e aproape de voi. Intrați în împărăție, dați năvală! Dar evident, ea e și împărăție dincolo. Împărăție în ceruri. Așa că putem să luăm și în felul acesta. Împărăția cu două dimensiuni. Împărăția venită aici și împărăția care se va continua dincolo. Acum, problema principală. Ce este aceea împărăția lui Dumnezeu? În primul rând, Domnul Iisus mergea din sat în sat și vorbea ore întregi despre împărăția lui Dumnezeu sau împărăția cerurilor. Cât de mult aș dori să fi fost eu acolo. Să-l aud cum le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu sau împărăția cerurilor. Și pentru că Domnul știe că am fi dorit lucrul ăsta, zice, nu te necăji. Îți dau un exemplu de cum predicam eu despre împărăția cerurilor. Și fratele Matei ne dă o predică a Domnului Iisus despre împărăția lui Dumnezeu sau împărăția cerurilor. Și zice, uite așa predica Domnul Iisus despre împărăția lui Dumnezeu. Matei 5, 6 și 7. Noi zicem predica de pe munte. Cineva i-a zis constituția împărăției lui Dumnezeu. Am putea să mai zicem și altceva, altfel. Vrei să fii în împărăția lui Dumnezeu? Ca să fii în împărăția lui Dumnezeu trebuie să fii un anume fel de om. Trebuie să fii un anume fel de persoană. Hai să-ți descriu, spune Domnul Iisus. Uite cum trebuie să fii ca să fii parte din împărăția lui Dumnezeu. Și a început să le vorbească, ferice de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina dreptății veți fi prigoniți, că cea voastră este împărăția cerurilor. Și apoi, mai departe, asta e în capitolul 5, în capitolul 6, versetul 10, vie împărăția ta, facă-se voia ta pe pământ, cum se face în ceruri. Tot în capitolul 6, versetul 33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Și toate celelalte, el va avea grijă să vi le dea pe deasupra. Și apoi în capitolul 7, versetul 21, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci numai cine face voia Tatălui meu care este în ceruri. Observați că de la început până la sfârșit se vorbește de un singur lucru. Împărăția lui Dumnezeu sau împărăția cerurilor. Prin urmare, nu putem zice că noi n-am fost acolo să știm cum predica. Pentru că ni se oferă pe tavă o predică a lui ca să știm cum explica el împărăția lui Dumnezeu. Acum, ca să știm și noi exact ce e împărăția lui Dumnezeu, trebuie să ne ducem înapoi la Matei 6:10, pentru că acolo avem definiția împărăției lui Dumnezeu. Și pentru aceasta trebuie să știi o regulă ebraică. Domnul Iisus a scris foarte multe, adică a predat învățătura lui sub formă de versuri ebraice. La evrei făceai poezie alte decât la noi. La noi poezia trebuie să aibă ritm și rimă. Sau așa era cândva, acum se scrie poezie și fără coadă, fără cap și fără rost. Dar la evrei poezie era arta să spui același lucru de două ori, dar de fiecare dată cu alte cuvinte. Și așa, ca să ilustrăm puțin, ca să vedeți. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt. Hai să vă mai spui o dată. Cel ce se odihnește la umbra celui atotputernic. El zice despre Domnul. El este locul meu de scăpare. Hai să vă spun altfel. El e cetățuia mea. Altfel, El e Dumnezeul în care mă încred. Știți cum e cu Dumnezeu? El te va acoperi cu penele Lui. Vă mai spun o dată. El vă va ascunde sub aripile Lui. Încă o dată, scut și pavăză este credincioșia Lui. Același lucru îl spune de două, de trei ori, dar de fiecare dată cu alte cuvinte. Și tu atunci zici, acum pricep. Acum, în rugăciunea Tatăl nostru, Domnul Iisus vorbește în versuri ebraice. Primul vers e, vie împărăția ta. Nu pricep ce e asta. Bun, hai să spun cu alte cuvinte. Facă-se voia lui Dumnezeu în tine, cum se face în ceruri. Atunci ești împărăția lui Dumnezeu, tu. Ceea o împărăție. Sunt trei forme de guvernământ. Cam astea au fost de când e lumea. Una e republică, unde oamenii prin vot decid, așa se zice. Al doilea e regatul, regatul constituțional, cum e în Anglia. Este regină, dar are o constituție care îi spune ce trebuie ea să facă și tare puțin îi spune să facă. Ea nu conduce, ea numai domnește, adică ea e ceremonială, e la ceremonii. E regat, dar regele nu face ce vrea și ce îi spune constituția. Acum sunt imperii, împărății. Într-un imperiu nu este constituție. Într-un imperiu se face voia împăratului. Voia împăratului e constituția. Și până acolo încât împăratul cel mai strălucit pe care l-a avut Franța, Ludovic al XIV-lea, supranumit Ludovic Soare, odată l-a întrebat cineva, ce-i statul francez? Și el oarecum, supărat că respectivul nu înțelege, a spus, l'état c'est moi! Statul sunt eu! Eu sunt statul. Pentru că în țara asta se face ce vreau eu. Asta e o împărăție. Acum aveți atenți. Dacă eu mă ofer pe mine lui Dumnezeu și spun, Doamne, până acum aici s-a făcut voia lui Iosif Țon. Dar acum s-a terminat. De azi înainte, aici se face voia ta. Din momentul acela, eu m-am proclamat împărăția lui Dumnezeu. Pentru că, din momentul acela, spun aici, nu mai domnesc eu, aici domnește eu. Eu îl instalez pe Dumnezeu ca împărat peste bucățica asta de teritoriu. Vie împărăția ta, adică facă-se voia ta aici, așa cum se face în ceruri, totalmente. Și cu asta ai clar, ca bună ziua, ce este împărăția lui Dumnezeu. Și ține cont că asta e verificat chiar la încheierea predicii de pe munte. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, adică vii la adunare și cânți cu pocăițe de tot, zic, mă, ăsta e cel mai sfânt din lumea asta. Dar după aceea te duci și minți și te cerți și urăști și vorbești de rău. Și Domnul Iisus spune, la urmă eu îți voi spune, știi ce? Noi niciodată nu ne-am cunoscut. Pentru că tu n-ai făcut voia lui Dumnezeu. Tu ai trăit de capul tău. Că ai venit și ai făcut pe grozavul acolo și ai zis, Doamne, Doamne, și te-ai închinat după moda de astăzi, că așa se închină și ridică mâinile și poate și țopăie. Și, dar ne-am închinat, frate. Dar după aia imediat mergem și ne certăm și ne batem. Aia nu e închinare. Închinarea e însuși faptul ăsta că de fiecare dată când viu aici, eu mă aduc pe mine însumi jertfă vie lui Dumnezeu, după Roman 12:1. Asta e închinare. Mie îmi place să ilustrez cu ceea ce am văzut la mănăstirile pictate din Bucovina. De obicei, în mănăstirile zidite de Petru Rareș, de Ștefan cel Mare și de alții din vremea aceea, Este un loc unde era scaunul domnesc, jâlțul, tronul. Deasupra era portretul domnitorului, foarte interesant, în picioare, ținând în mâini o biserică. Și dacă te duci afară din biserică și te uiți încă o dată la biserica aia și vin apoi, vezi că el ține în mână biserica aia. Și la asta îi spune pictura votivă, adică pictura de închinare a acelei biserici lui Dumnezeu. Domnitorul o aduce înaintea lui Dumnezeu și spune, eu am făcut-o pentru tine. Asta e închinarea. Închinarea e să te aduci pe tine însuți lui Dumnezeu și să zici, eu nu-i aparțin mie, eu ți-aparțin ție. Învață-mă și astăzi, prin tot ce facem aici, să nu mai fac voia mea, ci să fac voia ta. Aceștia aparțin împărăției lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte că aseară am petrecut timp important la sfârșit să vă arăt cum gândea Domnul Iisus despre sine. Eu nu fac nimic de la mine, eu nu fac decât ce-l văd pe tata că face și eu nu fac decât ce-mi spune tata să fac. Pentru că eu m-am coborât aici să fac nu voia mea, ci voia lui. Și am citit din Ghețemani. Tată, eu nu vreau să mă duc la cruce. E groaznic. Găsește o altă cale. Asta zice eu. Dar tată, eu ți-am spus că eu să ieși să fac voia ta. Așa că dă-i drumul, continuă să-ți faci voia ta, lasă vie trădătorul și să vie crucea. Mi-am exprimat dorința mea de om, dar eu am această hotărâre fundamentală că în ființa mea se face voia ta, nu voia mea. Așa că Domnul Iisus însuși s-a declarat bucățică de teritoriu al lui Dumnezeu. Și când el a spus împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi, el se gândea la sine. Eu sunt împărăția lui Dumnezeu, că aici se face voia lui. Împărăția lui Dumnezeu a venit până la voi și lângă voi. Și în Luca 19 citim că evreii au spus, Doamne, când va veni împărăția asta a lui Dumnezeu? Și Domnul Iisus le spune, să nu așteptați să fie ceva spectacular, pentru că împărăția lui Dumnezeu e în voi. Adică e o problemă de interior. E în voi sau nu e în voi? Aia e problema. Dar problema este că împărăția lui Dumnezeu, acolo trebuie să o cauți. Să vezi dacă este în tine sau nu este în tine. E o problemă de interiorul tău. Aceasta este primul aspect al învățăturii Domnului Iisus despre împărăția lui Dumnezeu. Să încercăm să vedem lumea asta așa cum o vedea Domnul Iisus. În primul rând, el se uita în lumea aceasta și vedea pe diavolul, stăpânitorul lumii acesteia. Și se vedea pe sine, pe cel ca cel care s-a infiltrat aici și acum începe să instaleze aici împărăția lui Dumnezeu. Țineți cont că Ioan, apostolul, a captat cel mai bine lucrarea aceasta a Domnului Iisus când a spus în 1 Ioan 3,8 Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările celui rău. Fiul lui Dumnezeu și-a făcut apariția aici ca să nimicească lucrările celui rău. În Evrei avem aceeași imagine în capitolul 2, versetul 14. Astfel, deoarece copiii sunt părtași ai sângelui și a cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele. Deci a trebuit să fie om ca noi, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, care, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica de moarte erau supuși robiei toată viața lor. Prin moarte să elibereze pe cei care erau în sclavia diavolului. Am mai explicat lucrul acesta aseară și cum a realizat el lucrul acesta prin cruce, așa că nu mai stăruiesc la partea aceea, dar vreau să ne vină din nou imaginea asta. În Matei 13, Domnul Iisus seamănă sămânța, cuvântul Evangheliei. Și apoi spune, vine cel rău și răpește ce-am semănat eu. Și vreau să știți că toată lumea de acum e ca un lan în care e greu și neghină. Greu sunt fiii lui Dumnezeu, neghină sunt fiii celui rău. De acum încolo, până la seceriș, va fi așa. Două împărății amestecate. Unii sunt fiii lui Dumnezeu, fiii împărăției lui Dumnezeu, iar ceilalți fiii celui rău. Și încă un element care e important să-l înțelegem, că ne l-a spus tot Domnul Iisus, l-a spus lui Pavel pe drumul Damascului, în Faptele 26 cu 18. Te-am ales din mijlocul norodului și a neamurilor la care te trimit să le deschizi ochii, să se întoarcă din întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu. Oamenii sunt sub puterea satanei, trebuie să se întoarcă la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei care au intrat în procesul de sfințire a vieții. E un transfer dintr-o împărăție în alta și după aceea un proces de sfințire în împărăția lui Dumnezeu. Același lucru spune Apostolul Pavel în Coloseni, la capitolul 1, versetul 13, că Dumnezeu ne-a strămutat, zice la noi, ne-a transferat din împărăția întunericului în împărăția Fiului dragostei sale. Este un transfer dintr-o împărăție în cealaltă împărăție. L-ai făcut? Acesta e un lucru absolut esențial. Că s-ar putea ca tu încă să fii în împărăția întunericului. Și tu nu-ți dai seama. Diavolul are tare mare grijă ca tu să crezi că el nici măcar nu există. Sunt câteva texte și eu vă citesc doar unul sau două, să vedem pe cel din Efeseni, din capitolul 2, unde ni se spune, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Trăiam după diavolul. Și spiritual eram morți. Dar a venit Domnul Iisus la noi, a bătut la inimă. Și mi-a spus, vrei să te scot de acolo? Este un singur mod în care poți ieși de acolo. Acum, El e Domnul tău. Tu ai un moment de libertate. Numai un moment de libertate. Momentul în care m-ai înțeles pe mine și când eu m-am oferit ție și acum ai momentul acela de libertate. Când poți decide să rămâi cu diavolul sau să treci la mine. După ce ai trecut la mine, s-a terminat cu libertatea ta. Că devin eu stăpânul tău. Și de atunci trebuie să mă asculți pe mine. Tu ai un singur moment de libertate. Momentul acela când ai înțeles unde ești. Și l-ai înțeles pe Domnul Iisus și ce-ți oferă Domnul Iisus. El ți se oferă să-ți devină noul proprietar, noul stăpân. Asta se oferă El. Unii cred că El oferă să te facă liber și să fii liber să faci ce vrei tu de acolo încolo. E fals. Nu există așa ceva. Există doar doi stăpâni și fiecare om din lumea asta e ori a diavolului, ori al Domnului Iisus. Ori îl are stăpân pe diavolul, ori pe Domnul Iisus. Singurul moment de libertate, repet, e momentul acela, cheie, când tu trebuie să decizi dacă rămâi sub diavolul sau dacă treci sub Domnul Iisus. Și momentul acela poate fi chiar în seara aceasta, în timp ce vorbesc eu. În timpul acesta tu trebuie să înțelegi că se dă o luptă pentru mintea ta. Domnul Iisus vine cu cuvintele mele și îți deschide mintea ca să înțelegi Scripturile. Și diavolul e acolo și zice, nu-l crede. Astea-s povești. Mai ai timp. Nu acum. Mai trebuie să-ți rezolvi cu tare problema. Nu te îngropa acolo la pocăiți. Auzi, nu fi prost, ești tânăr, mai stai, mai trăiește-ți puțin viața, că dacă te duci acolo, te îngropi acolo. Poate ai auzit vorbele astea. Nu-s de la tine, e de la diavolul. Și trebuie să fii conștient, dragul meu, că în seara asta este un război pentru mintea ta. Război între Domnul Iisus și diavolul. Și e momentul tău de libertate. Momentul în care trebuie să decizi, rămân cu diavolul sau îl invit pe Domnul Iisus să fie el stăpân. Fără stăpân nu se poate. Când eu eram student la Oxford, în Anglia, într-o vară a venit acolo un profesor de istorie de la Cluj. Imediat ne-am întâlnit acolo și mi-a spus că el a venit să studieze în vara aceea Imperiul Britanic, el ca istoric. Și mi-a spus așa, oriunde a intrat Imperiul Britanic, au făcut drumuri, au făcut școli, i-au învățat pe oameni Constituție, i-a învățat și Parlamentul, le-a făcut tribunale, le-a adus organizație democratică. Oriunde a fost Imperiul Britanic, națiunile acelea au fost civilizate. Și-a adăugat, Domnule, dacă în loc să stăm 300 de ani sub turci, am fi stat 300 de ani sub britanici. Ce diferență ar fi fost? Că turcii numai ne-au jefuit. Ei nu ne-au dat nimic. Domnule, contează ce stăpân ai. Ori ești sub turci, ori ești sub britanici, dar mare diferență între ei. Ori ești sub diavolul, ori ești sub Domnul Iisus. Sub unul trebuie să fii, dar mare diferență e. Pricepi? Unul vine numai să te jefuiască și să te terfelească și să te mânjească și să te destrame. Celălalt vine să te nobileze, să te facă fiul de Dumnezeu, să te facă asemenea lui. Acum e momentul tău de libertate în care trebuie să alegi pe care stăpân îl vrei. Decizia asta nu o pot eu lua pentru tine. Mie mi-ar place să strig, să plâng pentru asta, să te implor, dar nu o face nici Dumnezeu. El doar îți expune una și cealaltă și spune, acum e momentul tău de libertate. Singurul tău moment de libertate, când poți alege să treci de sub unul, sub celălalt. Așadar, mergem acum mai departe. Este o luptă între Domnul Iisus și diavolul. Domnul Iisus e Dumnezeu venit aici să nimicească lucrările celui rău. Vreau să știți că și după ce ne-am întors la Domnul, după ce am trecut de sub ăla rău, sub Domnul Iisus, ticălosul nu ne dă pace. Noi încă suntem de acum sub asediu. Efeseni 6 ne descrie asta, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor răutății și împotriva uneltirilor diavolului. De aceea, înarmați-vă. Și în 2 Corinteni, capitolul, asta a fost Efeseni 6, în 2 Corinteni 10, 11 cu 3, Pavel spune așa de plastic: mă tem că, după cum șarpele a amăgit-o pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia față de Hristos. Diavolul vine mereu să vă sucească mintea cu o carte nouă, Codul da Vinci sau Evanghelia după Iuda sau sicriul lui Iisus, care ci că l-au găsit recent. Are atâtea invenții cu care să-ți strice mintea de la credincioșia față de Domnul Iisus. Acum să vă arăt ceva tare ciudat. În Apocalipsa, la capitolul 12, citim următoarele lucruri despre diavolul. În cer s-a făcut război. Mihai și îngerii lui s-au luptat cu balaurul și balaurul cu îngerii lui s-au luptat cu el, dar n-au putut birui. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el a fost aruncat și îngerii lui. Diavolul, satana, șarpele cel vechi, care ce face? Înșeală întreaga lume. Asta e meseria lui. Înșeală întreaga lume. În capitolul 20, apoi am văzut coborându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat 1000 de ani. L-a aruncat în adânca, l-a închis acolo și a pecetluit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele neamurile. Va să zic că Dumnezeu o poate face. La un moment dat va zice destul, e înșelat destul. Și îl va lega și îl va închide acolo și de acum stai acolo, să nu mai înșel neamurile. Și eu așa gem mereu, Doamne, de ce nu legi încă? Tare mi-ar place să știu, l-a legat. Haideți să vă spun ceva aici. Sunt și câțiva teologi între noi, dar eu vreau să vă arăt ceva interesant. Înainte de a lega pe diavolul, ne-a arătat Domnul Iisus călare pe cal venind la război și el cheamă păsările cerului să vină să mănânce carnea tuturor națiunilor și carnea tuturor cailor. Și după aia să lege pe diavolul, că să nu mai înșele națiunile. Și după aceea, imediat mai încolo, apar din nou națiunile. Acum, cum e aia? Că dar le-au mâncat carnea. Dar ele n-au dispărut. Aia înseamnă că nu trebuie să citim literal acolo. Nu? Că dacă ar fi literal, atunci s-ar zice, s-a terminat cu neamurile. Dar nu s-a terminat cu ele. Numai le-au mâncat carnea. Ce e aia? Păi carnea în Noul Testament e corupția păcatului pe care am moștenit-o de la Adam și Eva. Haideți că voi înțelegeți limbajul computerelor mai bine. Am fost virusați. A intrat virusul păcatului în noi. Și avem două probleme. Una e că am în mine virusul păcatului și alta că diavolul tot mereu la urechile mele și încearcă să mă înșele. Și va veni o zi în care voi fi devirusat și diavolul nu va mai fi la urechea mea să mă înșele. Sunt două lucruri care ne strică tot timpul. Unul e virusul păcatului din noi și celălalt e diavolul din afară. Cum va fi societatea aia când nu vom mai fi virusați și când diavolul nu va mai fi dat târcoale pe cine să înghite? Și va fi 1000 de ani așa. Eu vă las să gândiți, v-am dat o nou fel de a înțelege lucrurile de acolo. Dar cu asta, de fapt, v-am spus mai bine care e problema noastră de astăzi. Pământul e în înșelarea asta a diavolului și citim în Isaia 42:4 că Domnul Iisus nu se va lăsa până nu va instala dreptatea pe pământ. Mai clar e spus în 1 Corinteni, capitolul 15, unde Apostolul Pavel spune, versetul 25, căci El, Iisus, trebuie să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. El nu se va lăsa până când nu va termina cu toți dușmanii săi și ai noștri. Și în Isaia 9, cu versetul Isaia 11:9, tot despre el se spune că va face așa că pământul va fi plin de cunoașterea lui Dumnezeu ca fundul mării de apele care îl acoperă. El nu se va lăsa până nu va face asta. Acum, cum se luptă Domnul Iisus? Cum se luptă Dumnezeu? Vreți să facem împreună o excursie în cer? Vă invit să veniți cu mine, facem un salt în timp, sărim înainte, cu 2000 de ani, ne ducem sus și de acolo ne uităm pe pământ, că tot pământul e sub stăpânirea celui rău. În Biblie, răul e înfățișat sub formă de fiare. Și vedem numai fiare. Și ne uităm că vedem un înger sfios care se apropie de majestatea sa, regele regilor, Dumnezeu. Și spune, Doamne, tot pământul e plin de fiare. Tu nu faci nimic? Oh, cum să nu? Eu am un plan să cuceresc tot răul de pe pământ. De fapt, interesant că m-ai întrebat chiar acum, pentru că, uite, exact acum s-a împlinit vremea. Uită-te! Și spune la tot cerul, opriți-vă! S-a împlinit vremea și eu încep războiul pentru cucerirea planetei Pământ, de sub stăpânirea celui rău. Uitați-vă! Și ne uităm și noi cu cerul, și ne îngheață sângele în vine. Nu ne vine să credem ce vedem. Imaginați-vă și rola de fiare, și oroase, puternice, mergând către ele un mielușel. Firav, slab, mielușel, fiarelor, viu să fac război cu voi și să vă termin. În 1 Corinteni, capitolul 1, Apostolul Pavel, meditând la problema asta, că Dumnezeu și-a trimis Fiul la fiare, care l-au răstignit, a spus, asta-i nebunia lui Dumnezeu. Pavel îndrăznește câteodată să folosească expresii de felul ăsta. Nebunia lui Dumnezeu. Păi, dar nu e o nebunie să trimiți pe fiul tău sub formă de miel să se lupte cu fiarele? Și Domnul Iisus însuși explică când voi fi înălțat acolo pe cruce. De pe cruce voi atrage la mine pe toți oamenii. Adică eu voi birui prin cruce. Eu voi câștiga prin jertfă de sine. Acum vreau să fiți tare atenți, pentru că intrăm în ceva extrem de profund și tare important să captați asta. Aspecte din astea vi le-am mai dat și la un curs de viață spirituală, dar e bine să le punem într-o situație, într-un tablou general. Trebuie să te uiți la natura diavolului și la natura lui Dumnezeu și a Domnului Iisus. Că Domnul Iisus e de aceeași natură cu Tatăl. Diavolul e minciună, Dumnezeu e adevărul. Diavolul e răutate, Dumnezeu e bunătate. Diavolul e ură, Dumnezeu e iubire. Diavolul e haos, Dumnezeu e simetrie și armonie. Diavolul e urâțenie, Dumnezeu e frumusețe. Diavolul e violență, Dumnezeu e jertfă de sine. Diavolul e ucidere, Dumnezeu e creativitate și capacitate imensă de a recrea ceea ce a ucis diavolul. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Uluitoare capacitate de refacere, de recuperare, de recreare. Și dacă e cineva în Hristos, el e o nouă creație. Acum, vă rog, fiți tare atenți. Dumnezeu a făcut un plan. Cineva i-a spus conspirația divină. Conspirația pusă la cale de Tata, de Fiul și de Duhul Sfânt. Mergem să cucerim minciuna, înșelăciunea cu adevărul. Mergem să cucerim răutatea cu bunătate. Mergem să cucerim ura cu iubire. Mergem să cucerim urățenia cu frumusețe. Mergem acolo la violență. Dar nu cu violență. Singura care se poate opune violenței e jertfa de sine. Violență, ucide-mă pe mine și te vei topi ucigându-mă pe mine. Și uciderea e biruită de creativitatea care prin moarte reface și readuce la viață. Aceasta-i conspirația lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate lupta cu armele diavolului. El nu poate lupta decât cu armele care vin din natura lui. Și noi trebuie să înțelegem că Domnul Iisus este Dumnezeu venit să poarte lupta asta. Și acum ce e important este că Domnul Iisus ne spune: Tata m-a trimis să fiu mielul lui Dumnezeu. Cum a trimis pe mine Tata, așa vă trimit eu pe voi. Vă trimit ca pe niște miei la fiare. Băieți, eu sunt doar vârful de lance al lui Dumnezeu. Voi sunteți continuatorii mei. Pus altfel, eu sunt mielul șef. Voi sunteți armata mielului, adică miei. De 2000 de ani, Domnul Iisus biruiește prin miei lui, care mereu sunt măcelăriți, schingiuiți. Nu știu dacă știți că în secolul 20 au fost mai mulți martiri creștini decât în celelalte 19 secole luate toate la oaltă. Pământul e însângerat în fiecare an de martirii Domnului Iisus. Mii și mii în fiecare an mor pentru cauza Lui. Și împărăția Lui se extinde chiar prin moartea mieilor Lui. Când vă vor ucide, voi să știți că voi l-ați făcut pe diavolul să cadă jos din cer. Și asta vedem acolo unde v-am citit din Apocalips 12, care a aruncat pe pământ. Dar ei, adică martirii, l-au biruit prin faptul că nu și-au iubit viața până la moarte. Ori de câte ori cade un martir, în locul acela, din sămânța lui ies mii de alții, pentru că sângele martirilor e sămânța creștinilor, așa cum a spus Tertulian. Prin urmare, aceasta e metoda lui Dumnezeu și cu metoda aceasta el merge înainte. Și tu trebuie să observi ce face Dumnezeu și cum face Dumnezeu. Mai facem o excursie. Mergem la Atena. Faptele Apostolilor 17. Apostolul Pavel a vizitat Atena, a fost șocat să vadă cel puțin 500 de statui de zei. Grecii aveau între 5 și 600 de zei. Și fiecare își avea statuia lui, idolul lui. Pentru că zeii nu puteau concepe un zeu care să nu fie vizibil. Și Apostolul Pavel, după ce le-a tot vorbit așa, într-un colț în altul, și când l-au dus la Areopag și a spus, acum vorbește-ne și ține-ne o prelegere despre religia ta. Și el le-a vorbit despre Dumnezeul adevărat. Dumnezeul acesta care dă viață tuturor și care face toate lucrurile, el i-a făcut pe toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să-L caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâjbâind. Măcar că nu este departe de fiecare dintre noi, căci în El avem viața, mișcarea și ființa. Acest lucru cel mai important este să încercăm să vizualizăm ce ne spune Pavel. Dumnezeu e nevăzut. Și Dumnezeu vrea să-L căutăm și să-L găsim. Bâjbăind, literal, cuvântul pe pipăite, să-L căutăm și să-L găsim pe pipăite. El nu-i departe de fiecare dintre noi, pentru că, de fapt, noi totul ființăm în El. Acum, Dumnezeu poate fi găsit pe pipăite. Cum vine asta? Vreau să adaug aici că Dumnezeu nu se lasă văzut. Asta știm din toată Scriptura. Dar nu ne lasă să-L vedem nici pe diavolul. Haideți să vă spun ceva interesant. Dumnezeu e atât de frumos. E cea mai frumoasă ființă care există. Nu există nimic mai frumos în universul acesta ca El. În momentul în care ți se vor deschide ochii să-I vezi frumusețea Lui, vei rămâne în extaz. Și din clipa aceea, frumusețea Lui se va imprima și în tine și de atunci încolo vei semăna exact ca El și vei vedea că toți care s-ai Lui seamănă cu El. Pentru că chipul Lui se va imprima în toți. Atunci se va împlini planul Lui să-și facă oameni după chipul și asemănarea Lui. Pentru că atunci când îl vom vedea așa cum este, vom fi ca El. Și Dumnezeu zice, încă nu, nu se poate să mă vezi ca om și să mai trăiești ca om. Asta e ceea ce spune Biblia, că nu poate un om să-L vadă și să trăiască. Când îl vei vedea pe Dumnezeu așa cum este, starea ta de om s-a terminat. Dacă l-ai vedea pe diavolul, care e urâțenia întruchipată, e atât de urât că nu-ți poți imagina câtă urâțenie e acumulată în el. Și dacă l-ai vedea cum îi, te-ai mai duce după el? N-ar mai avea pe nimeni pe lângă el. Acum aveți tare atenți. Ce înseamnă să fiu om? Să fiu om înseamnă că Dumnezeu îmi dă suficiente informații despre sine. Ce se poate cunoaște despre om, despre Dumnezeu, e văzut în creație. Oricine se uită la stele sau la o floare, la oricare din florile astea, va trebui să zică ce înțelept și ce frumos e Dumnezeu. Când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El. Și după aceea, El a pus în tine legea Lui de bine și de rău. În așa fel încât niciun om la judecată nu va putea zice, Doamne, dar eu n-am știut. Ai știut. Ai avut suficientă informație despre mine în natură și în propria ta conștiință. Și am mai pus în Biblie informație și ai mai auzit de la predicatori, ai auzit Evanghelia, nu ai scuză la judecată. Pe de altă parte, îi dau libertate diavolului să te înșele, adică să te mintă. Și în clipa aceea, când tu ai toată informația de la mine, și după aceea vine el și spune, ascultă, aia nu e adevărat, viața aici, acum, apucă clipa, trăiește-ți viața, împlinește-te aici, asta e totul. În clipa aceea ești liber, ești om. Pentru că om înseamnă aruncat între Dumnezeu și diavolul. Fiecare dintre ei nu ți se arată să-l vezi și să zici, uite-l aici, dar tu poți să-l cauți pe pipăite, adică începi să exerciți înțelepciunea. Pentru că am văzut asta și asta și asta, Dumnezeu e adevărat. Pentru că Dumnezeu a intervenit în viața mea acolo și acolo și acolo, Dumnezeu e prezent aici. Eu nu-l mai cred pe diavolul. Acum vreau să vă arăt altceva care e tare important să înțelegeți. Deocamdată, Dumnezeu lasă pe diavolul să înșele națiunile. Am văzut că Domnul Iisus nu se lasă până nu va stabili dreptatea pe pământ. Și cine are ochi de văzut, vede ce nu s-a văzut până în generația mea. America Latină clocotește acum de Evanghelie. Africa se întoarce la Dumnezeu într-un ritm fantastic. Asia, creștinismul evanghelic deja și-a mutat centrul de greutate în America Latină, în Africa și în Asia. China se întoarce la Dumnezeu cu milioane și milioane. Și cine are ochi să vadă, vede că pe tronul Domnul Iisus și nu se lasă până nu își instalează dreptatea pe pământ, ca pământul să fie plin de cunoașterea lui ca fundul mării de apele care îl acoperă. Dar ascultați-mă, niciodată înșelăciunea diavolului n-a fost mai vie ca acum. Domnule, atacurile împotriva creștinismului sunt mai feroce ca oricând. Codul da Vinci, Evanghelia după Iuda, sicriul ăla, sarcofagul ăla, care cic ar fi a familiei lui Iisus. Toate astea expuse la momente de maximă vizualizare, de experți, cărți de toate felurile, teorii de toate felurile, niciodată înșelăciunea diavolului n-a fost mai puternică. Dumnezeu își ridică oameni. Dar diavolul îi împroașcă cu noroi ca niciodată. Și spune despre ei tot felul de lucruri rele și neadevărate. Și mulți le cred. Și de atâtea ori ești disperat și zici, pe cine să cred? Și Dumnezeu zice, exact situația asta am dorit-o. Eu vreau ca tu să fie așa, că să fie, pe de o parte, adevărul meu tot mai frumos înfățișat ție. Pe de altă parte, diavolul să-ți dea tot mai multe înșelăciuni. Și să fie 50-50. Și dacă nu știe englezește, jumii-juma. Și tu să zici, domnule, nu mai știu, pe de o parte am clar, uite, văd astea de la Dumnezeu, dar uite astea, ce să fac cu astea? Și Dumnezeu zice, asta înseamnă să fii om. Să fii om însemnează să ai input, cum îi zice pe românește? Informație. Informație și dintr-o parte și din alta. Și totdeauna să ai impresia că e egală. Pentru ca să fie o balanță, o cumpănă și tu decizi unde înclină. Tu decizi. Asta înseamnă să fii om. Și exact așa a fost și cu Fiul lui Dumnezeu când s-a făcut om. Prin Sfintele Scripturi, Dumnezeu i-a spus totul. I-a spus, tu ești Fiul meu, ție-ți dau tot pământul, tu ești Fiul omului, tu ești robul meu, tu ești acela prin care voi aduce toate națiunile la mine. Dar pe calea crucii, pe calea jertfei și la botez îi le pune direct. Acesta e, tu ești Fiul meu prea iubit, asta e citat din Psalmul 2, căreia îi dau toate națiunile, în care îmi găsesc plăcerea, cuvinte din Isaia 42, robul Domnului. Tu ești Fiul meu la care îi dau toate națiunile, dar tu realizezi asta pe calea suferinței robului Domnului. Și dintr-o dată, Domnul Iisus avea clar ce i-a spus Dumnezeu. Și acum ascultați. Imediat, Duhul Sfânt l-a mânat în pustie, așa se spune în Marcu, l-a împins în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Ai auzit ce ți-a spus Dumnezeu? Acum trebuie să auzi și ce spune diavolul. Că ești o om. Și om înseamnă să-l auzi pe Dumnezeu și să-l auzi pe diavolul. Și tu să decizi dacă îl crezi pe unul sau pe celălalt. Fiul lui Dumnezeu, vrei să se dea toate neamurile ție? Păi da, neamurile sale mele. N-aștepta până nu știu ce se întâmplă. Ți le dau eu. Recunoaștem poziția mea și îți dau eu totul. Fără cruce, fără suferință, fără jertfă de sine. Afirmă-ți libertatea. Afirmă-te pe tine și te fac eu stăpân. Așa, a intrat el cu adevărat în poziția de om. După ce a auzit tot ce i-a oferit tata, să audă tot ce i-a oferă diavolul. Și el a știut să-i spună diavolului: du-te de aici, pentru că eu am ales deja. Eu am ales să merg pe calea crucii. Eu am ales calea pe care mi-o trasează tata și nu mă abate la ea. A fi om înseamnă a fi aruncat în situația asta între Dumnezeu și diavolul. În agonia pe cine să-l cred. Pentru că Dumnezeu dorește să-ți exerciți judecata pe care ți-a dat-o El. Iată de ce Dumnezeu însuși zice: haideți să judecăm. Judecați voi înșivă. Uitați ce v-am oferit eu și ce am făcut eu pentru voi. Nu vi destul? Mai mult nu fac. Pentru că l-am lăsat și pe celălalt să vă ofere căile lui. Pentru că eu vreau să alegeți în libertate. Așadar, dragii mei, fiecare dintre noi suntem în situația aceasta care a fost descrisă așa de frumos și la Atena, dar care ne e așa de frumos ilustrată în propria viață a Domnului Isus. Auzi tot ce îți spune Dumnezeu și auzi tot ce îți oferă diavolul. Și tu trebuie să alegi. Diavolul l-a lăsat pentru o vreme, scrie la Luca. Asta înseamnă că a venit după aceea înapoi. Cel puțin odată știu că a mai venit, a venit în Ghețimani. Când a strigat: nu, eu nu vreau crucea. Și totuși, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Cealaltă biruință mare a Domnului Iisus în lupta cu diavolul. Și pe cruce încă a fost asaltat. Dar eu lăsăm pentru vinerea mare. Acum să ne întoarcem la învățătura Domnului Iisus. Mai avem 9 minute. Învățătura Domnului Iisus despre împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă că eu m-am uitat bine la cei doi stăpâni. Am înțeles că sunt doi stăpâni și eu am decis că stăpânul meu va fi Dumnezeu. Ce însemnează aceea? Mă uit la predica de pe munte, cum o începe Domnul Iisus: ferice de cei săraci în duh. În Proverbe 29 spune: smeriți în duh. E opusul lui mândrii. Un om mândru e un om plin de sine. Atât de plin de sine că nu mai încape nimic altceva acolo, nici Dumnezeu. Vai de omul mândru, adică plin de sine. El nu știe că atunci e plin de diavolul. Pentru că mândria e trăsătura fundamentală a diavolului. Smerenia e trăsătura fundamentală a lui Dumnezeu. Eu am avut problemă cu asta prima dată când m-am gândit că Dumnezeu e smerit. Dar cum pot eu și despre Dumnezeu Tatăl să zic că e smerit? În cele din urmă recent a apărut o carte despre Sfânta Treime, unde se dă un spațiu larg ideii acesteia, că smerenia e în toată Sfânta Treime, pentru că fiecare persoană din Sfânta Treime iubește cu dragostea agape pe ceilalți. Și tata dă tot ce are fiului lui. Tata face totul de dragul fiului lui. Tata îl înalță tot timpul pe fiul lui. Asta e smerenia lui tata. Dragostea agape e dragostea care se dăruie pe sine totalmente celorlalți. Asta e smerenia lui Dumnezeu care se dăruiește pe sine. Ferice de cei săraci în duh, adică oameni care s-au golit de mândria lor, s-au golit de ei înșiși și au zis, aici în mine nimic nu-i bun de la mine. Aici în mine e bun numai ce aduce Domnul Iisus bun. Eu îi dau toată ființa mea lui Iisus ca să-mi umple el. Numai când ești sărac în duh, când te vezi că ești gol, când ai ajuns în poziția asta să zici, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși. Auzi pe Domnul Iisus zicând asta. Și înțelegi. Important e să-L instalezi pe El în ființa mea. Abia atunci sunt bogat. Sunt bogat nu pentru că am ceva de la mine. Sunt bogat pentru că mă umple Dumnezeu, mă umple Domnul Iisus și mă umple Duhul Sfânt. Mă umplu aceste trei persoane a căror esență este dragostea agape. Dragostea care se dăruie pe sine. Ferice de oamenii care acceptă voluntar să devină goi pe dinăuntru ca să-i poată umple Sfânta Treime. Asta e împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este să mă golesc de mine, de ambițiile mele, de aroganța mea, de încrederea mea în mine însumi, să le arunc pe cârpe murdare și să zic, vine aici Sfânta Treime, vine Tata, vine Fiul, vine Duhul Sfânt și eu învăț de la ei dragostea agape. Învăț să mă dăruiesc lor, și după aceea să mă dăruiesc altora. Asta e împărăția lui Dumnezeu. Și aceasta e fericirea. Du-te înainte cu mândria ta. Du-te înainte decizând să faci ce vrei tu. Du-te înainte fiind plin de tine însuți. Și vei continua să fii mizerabil. Și nefericit. Acceptă însă să mori. Să mori față de ambițiile tale, să mori față de dorința ta de a-ți fi tu șef. Și vei constata că ai ajuns la adevărata împlinire, la adevărata bogăție, pentru că atunci când te vinzi așa în sclavie lui Dumnezeu, descoperi adevărata libertate. Și numai atunci când te golești în felul acesta, descoperi adevărata plinătate din Efeseni 3:19, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Plecăm capul înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ne-ai explicat atâtea lucruri în seara aceasta. Cu mintea am înțeles atâtea lucruri. Și inima ne-a dat ghes și a zis, asta-i ce-mi trebuia. Dar auzim mereu acea șoapte ticăloasă, nu te grăbi, nu crede, mai amână, nu astăzi. O, Doamne, ne-ai făcut conștiență acum cât de mare e lupta care se dă pentru noi, lupta pe care noi decidem cine o câștigă. Doamne, sunt acei oameni care sunt cumpăna acestei decizii. Atinge-i, Doamne, atinge-i cu dragostea Ta, atrage-i cu dragostea Ta și voi să simtă atracția Ta și să-ți deschidă și să zică, vino, Doamne, înăuntru, pentru că vreau să-mi fii Tu stăpân. Vreau să vină frumusețea Ta, dragostea Ta, bunătatea Ta, voința Ta. Vino și fii împăratul meu. Mulțumim pentru aceia care în clipele acestea au șoptit, vino, Doamne Iisuse, în viața mea. Asigură-i că acum Domnul Iisus este în ei. Asigură-i că se duc de aici plin de Domnul Iisus și născuți din Dumnezeu. Și pe fiecare dintre noi ne-ai făcut mai atenți în seara aceasta că lupta continuă. În fiecare zi e bătălie pentru mintea noastră, pentru inima noastră și în fiecare zi am putea face prostia să cedăm celui rău, să ne pângărim ochii, să ne pângărim inima, să ne pângărim gura, să ne dăm ființa celui urât și ticălos. Și dacă am făcut-o, Doamne, salvează-ne încă o dată. Mai ai o dată milă de noi și mai smulge-ne de acolo încă o dată. Și, Doamne Iisuse, mai spală-ne o dată. Pentru că vrem cu toată ființa noastră să fim curați și vrem să ne umpli Tu. Și în seara aceasta acasă și mâine la serviciu și în fiecare zi, până să nu uităm că ne-am dat lui Dumnezeu și că ne umple Dumnezeu și că trebuie să trăim ca fii de Dumnezeu. În numele Domnului Iisus și prin puterea Duhului Sfânt, însoțește-ne. Amin.